Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Πρέπει να ξέρεις μηχανή να κόψεις μαύρα μάτια. Ο Γιώργος Τσάμπρας αφηγείται
και ακούει
ιστορίες του μπουζουκιού,
ιστορίες λαϊκών
και δημοτικών
οργάνων και φωνών.
Αυτό.
Με το βλέμμα του παρόντος συναντάμε την εμπειρία του παρελθόντος και αναζητάμε την εικόνα του μέλλοντος. Ή τουλάχιστον προσπαθούμε.
Παίξε βραχνή μου φυσαρμόνικα, γι' αυτούς που ήρθαν απόψε εδώ πέρα. Ποιος ξέρει τι θα φέρει το πρωί, φίλοι και φίλες, καλησπέρα. Φίλοι και φίλες, καλησπέρα. Παίξε βραχνή μου φυσαρμόνικα, ποιος ξέρει τώρα πια αν με θυμάται. Παίξε για την αγάπη μου που μάλλον κοιμάται. Που μάλλον κοιμάται. Παίξε βραχνή μου φυσαρμόνικα, παίξε μου την μπαλώμα. Μη φύγετε κι ας είναι αργά, ας πιούμε κάτι ακόμα. Παίξε για αυτούς που ήρθανε η νύχτα κρατάει ακόμα.
Προσπαθώ να αναπαραστήσω την πρώτη ακρόαση για τα ζεστά ποτά. Αυτή η έναρξη με το παίξε βραχνή μου φυσαρμόνικα και αμέσως μετά τις προσωπικές οπτασίες ήταν εξαιρετικά φορτισμένη. Ακολουθούσαν τα κορίτσια της συγγνώμης στην πρώτη έκδοση του δίσκου βινιλίου. Ήταν από τα τραγούδια εκείνης της εποχής, από τη θεματολογία των τραγουδιών εκείνης της εποχής, που ήταν ένα σοκ πραγματικά σε σχέση με το ότι είχε προηγηθεί. Φυσικά δεν είμαι σίγουρος ότι μπορεί κάποιος να μιλήσει για μνήμες που έχει από μια άλλη εποχή, από μια άλλη ηλικία, χωρίς να επηρεαστεί από όσα έχουμε μεσολαβήσει. Σήμερα τα ζεστά ποτά είναι κορυφαίος δίσκος μιας εποχής και εκπροσωπούν ένα σχήμα με μεγάλη ιστορία. Τον Απρίλιο του 1985 όμως ήταν ο πρώτος μεγάλος δίσκος για δύο αδέρφια που ελάχιστα τους είχαμε ακούσει. Θα προσπαθήσω προς το τέλος εκπομπής να περιγράψω λίγο την προσωπική μου εμπειρία χωρίς το βάρος των όσων ακολούθησαν φυσικά. Καλησπέρα, είναι στον ηχοβόψη η Χρυσούλα Αντωνιάδη και στη σειρά που όπως λέμε πάντα ακούμε ολόκληρους δίσκους σαν να βάζαμε στο pick-up ένα παλιό δίσκο βινιλίου, είπαμε να ακούσουμε σήμερα τα ζεστά ποτά του Χάρη και του Πάνου Κατσιμίχα. Θα πούμε όσο μπορούμε λεπτομέρειες από την ιστορία τους, θα σκιτσάρουμε την εποχή που πρωτοβγήκαν και θα παρακολουθήσουμε και τη διαδρομή τους στα χρόνια που μεσολάβησαν, από τότε που γράφτηκαν, που ήταν σχεδόν 10 χρόνια πριν κυκλοφορήσουν, μέχρι και τις μέρες μας.
Στο κέντρο και τις συνοικίες
ανεβισμένα, σχέδια ματαιωμένα, τηλέφωνα κρεντωσμένα. Σκέφτομαι πάλι, ίσως δεν ήσουν εσύ. Ό,τι ονειρεύτηκα, όμως θυμάμαι μια νύχτα. Είδα τα μάτια της λύπης να μου χαμογελάνε. Ήμουνα κι εγώ ό,τι ονειρεύτηκες. Έτσι κι αλλιώς όλα είναι προσωπικές οκασίες. Το νιώθω πως σε χάνω, γλυκιά μου αγάπη, καληνύχτα.
Τώρα που το σκέφτομαι, θα μπορούσε αυτή η εκπομπή με την ακρόαση του δίσκου «Ζεστά ποτά» να περιλαμβάνει μόνο μια ανάγνωση και παράλληλη υπογράμμιση των στίχων. Όμως αφενός δεν εμπιστεύομαι τόσο τις επιδόσεις μου στην απαγγελία. Από την άλλη μεριά, είναι δεδομένο ότι τα τραγούδια λειτουργούν μέσα από τα χρόνια στο σύνολό τους, δηλαδή με το λόγο, με τη μελωδία, με τον ήχο, με τις ερμηνείες τους. Είχα που είχα και αναστολές για το αν θα έπρεπε να εντάξω αυτό το δίσκο στην ιστορία λαϊκών και παραδοσιακών οργάνων. Εν τέλει όμως αποφάσισα ότι μια τέτοια σκέψη έχει να κάνει περισσότερο με το περιτύλιγμα και όχι με την ουσία του πράγματος, και μάλιστα τόσα χρόνια μετά και με δεδομένη την πορεία αυτού του υλικού, αυτού του δίσκου. Γιατί βεβαίως αν δεν αποτελούν λαϊκά ακούσματα όλων αυτών των δεκαετιών που έχουμε μεσολαβήσει τραγούδια σαν και αυτά, ποια είναι τελικά τα λαϊκά ακούσματα?
Αυτό το άδειο βλέμμα στο καθρέφτη μου, κάπου το ξέρω καλά από παλιά. Να με κοιτάει όπως οι γκρίζες οι κοπέλες που μ' αγάπησαν. Κάτι χλωμές, κάτι χοντρούλες με γυαλιά. Αυτές που δεν τους ρίχνεις δεύτερη ματιά. Ξενοδοχεία της αγάπης νυχτωμένα, που περιμένεις να περάσει η μπόρα και μετά. Φεύγεις και σε κοιτάνε λυπημένα. Το ξέρουν από την αρχή, μα πάντα ελπίζουν. Όταν σου δίνουν αγωνία το φιλί τους, το βλέπουνε στα μάτια σου, το βλέπεις στα δικά τους. Ένα σωρό τελειώσαμε τη ζωή τους. Μείνανε οι θεωρίες και τα λόγια. Ένα τελειώσαμε κι εγώ και στη ζωή σου. έφυγα σαν το κλέφτη δίχως λόγια. Δε λογάριασα την πίκρα τη δική σου. Ένας γελίος φαρλαπίπας κοκοράκος που όπου με παίρνει και εμένα κοκορεύομαι. Ένας χαζός και ζαλισμένος ανθρωπάκος μες του βαλού μου το φολκλό να κοροϊδεύομαι. Κορίτσια της συγγνώμης με στα μάτια σας είναι μια λύπη που δεν έχω εγώ σε φάση. Κορίτσια γκρίζα με ράιδες της αγάπης. Ό,τι ήταν να χάσω, το έχω χάσει. Κι από ό,τι μου μείνε τούτο το τραγούδι σας δίνω απόψε που μονάχος ξενυχτάω. Μοιάζει χαζό, μα είναι το λουλούδι. Είναι το χάδι και τα λόγια που χρωστάω. Είναι το χάδι τα παλό που σας χρωστάω.
Και αν υπάρχουν λιγότερο ακουσμένα τραγούδια σε αυτό τον δίσκο, τα κορίτσια της συγγνώμης είναι ένα από αυτά. Και ένα απόσπασμα από μια συνομιλία μας πριν από αρκετά χρόνια με τον Χάρη και τον Πάνο Κατσιμίχα για την προϊστορία τους στο τραγούδι, αλλά και για τη δημιουργία των τραγουδιών που εν τέλει αποτέλεσαν τα ζεστά ποτά. Πάνος. Γράφει λοιπόν ο Χάρης 18 χρονών το πρώτο τραγούδι και μας μπαίνει η ιδέα το σαράκι. Το ερωτικό κάλεσμα είναι το πρώτο. Πάνος, ναι. Του λέω πώς το γράψε αυτό. Δεν ξέρω, μου λέει. Από 18 μέχρι 20 ψιλομαγείρευε διάφορα. Χάρης, είχα μάθει 5-6 ακόρντα στην κιθάρα και... Πάνος, ο πρώτος του ακροατής ήταν ο Ηλίας Λιούγκος. Θυμάσαι που το έχεις παίξει του Λιούγκου και του άρεσε. Στη Σαντορίνη. Αυτά τα δύο χρόνια, 18 με 20, κάτι ξέσπασε και ο Χάρης έγραψε άλλα 6-7 τραγούδια. Μετά έγραψα εγώ 5-6. Τα πετάξαμε όλα. Είχαμε το γνώθι σε αυτόν. Ότι είναι πρωτόλια και θέλουν ξανά και ξανά. Και γι' αυτό το λέμε και συνέχεια και στα παιδιά που μας ρωτάνε. Και θέλω να το αναφέρουμε και εδώ με δύο λόγια. Σβήσε και γράψε συνέχεια μέχρι να κουραστεί το χέρι σου, ο σβέρκος σου, η πλάτη σου. Μέχρι να μείνεις ξερός. Θέλει πολλή δουλειά. Δεν φτάνει το ταλέντο. Μέσα σε αυτά τα 6 χρόνια λοιπόν, από τα 18 μέχρι τα 24, κυρίως από τα 22 μέχρι τα 24, δηλαδή 1974 με 1976, είχαμε γράψει όλα τα ζεστά ποτά, σχεδόν το μισό πορτοκάλι, συν την αγέλαστη πολιτεία και τους καλικατζάρους που γράψαμε στα 23 μας. Τα ζεστά ποτά λοιπόν γράφονται 75-76, εκτός από το για ένα κομμάτι ψωμί και τη Ρίτα. Χάρης, ξέρεις ποιος είναι ο μεγάλος μου καημός, ότι αργήσαμε πολύ να δισκογραφήσουμε. Εγώ. Η πρώτη κρούση για δισκογραφία πότε γίνεται? Χάρης. Από τότε. Αλλά μας διώχνανε. Πάνος. Να σου πω εγώ πότε έγινε η πρώτη κρούση. Έγινε το 77-78 που είχα έρθει πριν πάω φαντάρος, πήρα την κασέτα και την πήγα στην EMI. Χάρης. Όχι, όχι. Είχα πάει πιο πριν το 76 εγώ με τον Νίκο τον Αντίπα. Ήμασταν πολλοί φίλοι μέσω του Γιώγαλα με τον Νίκο. Με πήρε και πήγαμε στο Θεοφύλου. Άκουσε τα ζεστά ποτά ο Θεοφύλου το 76. Σε μια στιγμή μας λέει: «Συγγνώμη, έχει έρθει η Δήμητρα Γαλάνη από Αμερική και θέλω να τη δω λίγο». Φεύγει και δεν ξαναγύρισε. Μου λέει ο Αντίπας μετά από μισή ώρα περίπου: «Πάμε, δεν θα ξανάρθει». Φύγαμε. Χρόνια μετά μου λέει ο Θεοφύλου, όταν γράφαμε τις γραμμές των οριζόντων: «Εσένα σε θυμάμαι με τα μακριά μαλλιά από πιτσιρικά. Ήσουν και το μεγαλύτερο λάθος που έχω κάνει στην καριέρα μου όταν μου φέρες τα ζεστά ποτά 10 χρόνια πριν κυκλοφορήσουν και εγώ δεν τα εξέδωσα». Του λέω κι εγώ, δεν πειράζει, έστω και τώρα που το αναγνωρίζεις ότι είναι καλά τα τραγούδια, δεν πειράζει. Πάνος, Θυμάμαι θυμόταν τα κορίτσια της γνώμης. Μόνο ο Ξηδούς ο Μάνος είχε άλλη γνώμη τότε. Μιλάμε για 1978. Εγώ είχα πάει φαντάρος και μετά επέμεινα με την κασέτα. Ο Ξηδούς δούλευε εκεί, νεαρός υπάλληλος τότε. Τα είχε ακούσει και μου λέει: «Εμένα, φίλε, άμα ήταν στο χέρι μου, θα τα βγάζα αύριο δίσκο. Και ειδικά με αυτό το τραγούδι, το Φάνη, έχω πάθει πλάκα. Αλλά είμαι ο τελευταίος τρόχος άμαξης εδώ μέσα. Χάρης, καταλαβαίνεις τώρα τι λέμε. 1976 τα άκουσε ο Θεοφύλου. 1978 είπε αυτό που είπε ο Πάνος στον Πάνο Ξηδούς και τα ζεστά ποτά βγήκαν το 85.
Προχθές εκεί που τάπινα με κάποιον κόλλητό μου, κοιτώ και βλέπω πίσω μου δυο μάτια, δυο ματάκια. Γυρίζω στο δικό μου ο τύπος μου Νικόλα και μένα μ' απαντάει. Και εκεί άρχισαν όλα. Εγώ αυτοσυγκεντρώθηκα για να τη μαγνητήσω. Αυτά είναι κολπαζόρικα που κάνουν στην Ινδία. Αλήθεια σας το λέω, αποτύχα τελείως. Δεν μου δίνε καμία, μα καμία σημασία. Όπως καταλαβαίνετε, δεν με έπαιρνε καθόλου. Ερήμη να κοιτάω. Ο φίλος μου εγκρίνιαζε, ρε χάρη σου μιλάω. Για πες μου σε κοιτάει, καθόλου τα πατάω. Σε μια στιγμή το βλέμμα της πλανήθηκε στο χώρο. Κι απάνω μου σταμάτησε, σαν κάτι να ζητούσε. Ταράχτηκα και σκέφτηκα, Θεέ μου εμένα ναι κοιτάει. Όμως εκείνη κοίταγε να βρει το σερβιτόρο.
Είναι 1982 και ο Πάνος Κατσιμίχας συμμετέχει και βραβεύεται στους δεύτερους αγώνες ελληνικού τραγουδιού που διοργάνωσε στην Κέρκυρα ο Μάνος Χατζηδάκης με το τραγούδι που μόλις ακούσαμε και που είχε γράψει ο Χάρης και έχουν γραφτεί βέβαια τόσα πολλά για την ιστορία του και για τα πρόσωπα που πρωταγωνιστούν στο Μια Βραδιά στο Λούκι. Το Μια Βραδιά στο Λούκι λοιπόν ακούστηκε για πρώτη φορά στο δίσκο με τα τραγούδια της εν λόγω διοργάνωσης και έρχεται 82 αγώνες ελληνικού τραγουδιού Δεκέμβρη 1982 κυκλοφόρησε. Περιλήφθηκε βέβαια αργότερα και στα ζεστά ποτά. Και σας διαβάζω ένα ακόμα απόσπασμα από την συνομιλία μας με τους Χάρη και Πάνο Κατσιμίχα που καταλήγει ακριβώς σε αυτή την διοργάνωση. Ρωτάω κάποια στιγμή, η πρακτική ανατροπής μιας κατεστημένης εικόνας σας έχει απασχολήσει? Ο Πάνος: «Το πρώτο μάθημα μιας τέτοιας αντιμετώπισης των πραγμάτων το πήραμε με την πρώτη κιόλας επιλογή τραγουδιού μας από το Μάνο Χατζηθάκη για τους αγώνες της Κέρκυρας. Είχαμε στείλει εκεί το Φάνη, το Γέλα Πουλί μου και το Λούκι». Χάρης: «Παρεμπιπτόντως αυτό το Λούκι το στείλαμε τελευταίο. Λέμε ας βάλουμε και αυτό». Και το Φρικιό πήγε και επέλεξε αυτό ακριβώς. Πάνος: Από ό,τι μας είπαν μετά, το επέλεξε ο ίδιος προσωπικά. Αργότερα μου είχε πει και εμένα ότι θεωρούσε το Φάνη λίγο λεπτό θέμα, είχε κι άλλα στο κλίμα του γέλα πουλί μου, ενώ σαν το Λούκι δεν υπήρχε κανένα. Αφού κι εγώ ένιωθα σαν τη μίγαμε στο γάλα όταν πήγα να το τραγουδήσω με τη φυσαρμόνικα και την κιθάρα. Χάρης, θυμάσαι που ήρθε ένας τύπος συνδιαγωνιζόμενος και σε ρώτησε τι πάει να πει η λέξη φλιπάρο? Τότε η λέξη ηχούσε πρόστιχη σχεδόν. Γυρνάει και ο Πάνος και του λέει αυτό που συμβαίνει σένα τώρα. Πάνος. Του είχε κάνει εντύπωση πως έβαλα μια τέτοια λέξη σε ένα τραγούδι μιας τέτοιας διοργάνωσης. Ο Χατζηδάκης είχε τη διάθεση να παίξει σε εκείνη την εκδήλωση, αλλά υπήρχε και πάρα πολλοί κόσμος γύρω που ήθελε να δει μόνο το σοβαρό τραγούδι.
Εδώ και σε συνάντησα ξανά μια Κυριακή. Κέρνουσε σούζα και κονιάκ στο καφενείο και τα καλά σου φόραγες σαν να ήταν γιορτή. Ήσουν αφαντάρος για να σου πω καλός πολίτη, μα ούτε και που γιόρταζες για να σου πω χρόνια πολλά. Τρελάδικο και φυλακή, δυο χρόνια και έξι μήνες, ή πια το ούζο κύπα για χαρά. Το ξέρω ζήτησες δουλειά σε χίλια δυο αφεντικά κι όλοι ζητούσανε να δουν συστάσεις προϋπηρεσία, μα μόλις είδανε κι αυτοί πως είχες κίτρινο χαρτί, σε διώξανε σαν το σκυλί κι ούτε σ' αφήσανε να πεις μια δικαιολογία. Και είπες στην αρχή καλά κι αλλού εσύ τη σε δουλειά, κι αλλού ξανά κι αλλού τα ίδια και τα ίδια, μα ήσουν άτυχος πολύ γιατί έπεσες και σε εποχή που όλοι σφίγγαν το λουρί και εσύ είχες κίτρινο χαρτί. Κι αυτό το χρώμα ξέρεις φέρνει αλλεργία. Κι ερχότανε κι ο πυρετός κάθε που νύχτωνε, σε τυραννού σε καλοκαίρι και χειμώνα. Κι είναι μαρτύριο τρομερό το βίτσο αυτό το βρωμερό που σου μαθές στη φυλακή, εκείνος ο ψηλός απ' την τραπεζόνα. Σου λείπει σκόνη λευκή, το ξέρεις πως έφταις εσύ. Σου καίνε το κορμί. Κουτάλι και βελόνα. Και έκανες υπομονή γιατί φοβόσουν το κελί. Καλό κι αν έστει μοναξιά και τον ασβέστη που πέφτε σαν χιόνι απ' το ταβάνι. Και μέχρι να σου πει ψυχή δεν θα ξεχάσεις μια στιγμή. Κάποια βραδιά στη φυλακή φωνές και κλάματα κι είπανε τ' άλλο το πρωί στο 15 το κελί. Ότι βιάσαν οι παλιοί τον έφηβο το Φάνη. Κι όταν σε βρήκαν παγωμένο στο κελί σου, Είπαμε αυτός είναι από ώρα πια νεκρός. Και κάποιος έτρεξε τηλέφωνο να πάρει. 5 εβδομάδες τώρα υπόφερες, το ξέρω. Το ξέρω, σου λείψε η σκόνη η λευκή. Και μου λέγες εκεί ξανά δεν θα γυρίσω. Παρέθηκα τις νύχτες τις λευκές. Σαν άνθρωπος κι εγώ θέλω να ζήσω. 2 χρόνια είχα να σε δω και σε συνάντησα ξανά μια Κυριακή. Κέρνουσε σούζα και κονιάκ στο καφενείο και τα καλά σου φόραγες σαν να ήταν γιορτή.
Δεν ξέρω πώς ακούγονται όσα διαβάζουμε σήμερα 40 χρόνια μετά, με δεδομένη την ιστορία του συγκεκριμένου. Δύσκολα νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να τα θυμηθούμε. Να λοιπόν ένα απόσπασμα από την πρώτη συνέντευξη του Χάρη και του Πάνου Κατσιμίχα στο Γιώργο Κυριαζίδη, δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Μουσική τον Ιούνιο του 1985, δηλαδή 2 μήνες μετά την κυκλοφορία του δίσκου. Μιλάει ο Χάρης. Το Φάνη το ξέρει η Κολούμπια που μας βγάζει τώρα το δίσκο και καλά κάνει, γιατί αυτοί τα ακούσανε πρώτα και όφιλε να μας το βγάλουν. Το ακούει λοιπόν το Φάνη η Κολούμπια 5 χρόνια και 5 χρόνια και δεν το βγάζει, ενώ της αρέσει πιο πριν. Πριν από την Κέρκυρα το ξέρει, από το 1978, και καταντάω να το δισκογραφήσω 8 χρόνια αργότερα. Αυτό κάπου εμένα με αρρωσταίνει, με διαστρέφει. Όταν είχα το Φάνη το 1978, που μιλάει για έναν άνθρωπο ποινικό, για προβλήματα του ποινικού δικαίου, για το σοφρονιστικό σύστημα, για την κοινωνική επανένταξη, επεμβαίνει ο Γιώργος Κυριαζίδης. Καλά, από το 78 μέχρι το 85 δεν έχει αλλάξει και τίποτα πάνω σε όλα αυτά. Και ο Χάρης Κατσιμίχας συνεχίζει. Τίποτα. Γιατί ακόμα κυκλοφορούν πολλοί Φάνηδες. Πέθανουν κάθε μέρα διάφοροι Φάνηδες. Εμένα κάπου με τσατίζει το γεγονός ότι κάπου είχα προλάβει. Δηλαδή βγαίνει ο Κοεμτζής που μιλάει πάλι για τον κόσμο των ποινικών κλπ. Και εγώ έχω γράψει ένα τραγούδι για κάποιο ποινικό που νομίζω ότι είναι καλό τραγούδι 5 χρόνια πριν το Σαββόπουλο και τρελαίνομαι. Δεν με βοηθάει κανείς. Για ποιο λόγο να εκφραστώ? Κλείνομαι στο σπίτι, κλείνω τα παράθυρα, κλείνω τις πόρτες και με λένε ας πούμε μουρλό. Αν υπήρχε όμως σκηνή να βγω, όχι τώρα γιατί είμαι σπασμένος και δεν βγαίνω, ενώ πάνω σου γουστάρει, βγαίνει και τραγουδάει ακόμα. Δεν αντέχω ακόμα. Το ότι έχω γράψει το Φάνη εδώ και 8 χρόνια, μιλάμε στο 1985 τώρα, και δεν μπόρεσα να βρω μια σκηνή να βγω να το τραγουδήσω. Άμα δεν υπάρχει σκηνή να ζήσω από αυτή τη δουλειά, κάπου τρελαίνομαι. Κάπου πάβεις να συμμετέχεις, οπότε αρχίζεις να γράφεις άλλα πράγματα, όνειρα. Έχουμε 2 σειρές με παραμύθια, ας πούμε. Τραγούδια που είναι για παιδιά. Απευθυνόμαστε σε ένα φανταστικό κοινό, γιατί δεν έχουμε επαφή με το πραγματικό. Αρχίζω να λειτουργώ μέσα στο όνειρό μου και γράφω τραγούδια για παιδιά.
Στη θάλασσα να βγει κι ο ποιητής γυρεύει τη μούσα του να βρει. Το κύμα ψάχνει να βρει την άκρη του γυαλού κι εγώ γυρεύω σένα ναι, εσένα ναι που με στήσες ξανά στο ραντεβού. Έψαχνα να βρω το μπέλα μου και τελικά το βρήκα και πήγα και αγάπησα ένα μωρό τη Ρίτα. Βρήκα 18 χρόνο και εγώ 45. Ρίτα, εσύ είσαι στην αρχή και εγώ στο παραπέρα. και την ψυχή στα πόδια. Ρίτα, ρητάκι, κανένα δεν φοβάσαι.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Πρέπει να ξέρεις μηχανή να κόψεις μαύρα μάτια.
Ο Γιώργος Τσάμπρος αφηγείται
και ακούει
ιστορίες του μπουζουκιού,
ιστορίες λαϊκών
και δημοτικών
οργάνων και φωνών.
Αυτό.
Αν μες στον μπυλό εσύ θα βρεις λουλού, νιώσεις τα λαϊκά τραγούδια.
Για ένα κομμάτι ψωμί δεν φτάνει μόνο η δουλειά. Κομμάτι ψωμί πρέπει να δώσεις πολλά. Δεν φτάνει μόνο το μυαλό σου, δεν φτάνει μόνο το κορμί σου. Το πιο σπουδαίο είναι η ψυχή σου δικέ μου. Έχει τους νόμους της αυτή ιστορία. Δεν φτάνει μόνο η δουλειά. Ψυχή να το νιώσεις, θα είναι για σένα αργά.
Το για ένα κομμάτι ψωμί από τα τελευταία τραγούδια που γράφουν ο Χάρης και ο Πάνος Κατσιμίχας και εν τέλει περιλαμβάνονται στα ζεστά ποτά τον Απρίλιο του 1985. Μάλιστα την ίδια εποχή υπάρχει μια ζωντανή ηχογράφηση του τραγουδιού στη σειρά συναυλιών που διοργάνωνε τότε η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς. Το έλεγε εκεί ο Νίκος Γιώγαλας σε ένα δίσκο που λέγεται «Ήχη του χειμώνα». Είναι πάντα στον ήχο η Χρυσούλα Αντωνιάδη. Όπως λέμε πάντα στη σειρά που ακούμε ολόκληρους δίσκους, ένα βάζαμε στο πικάπ ένα παλιό δίσκο βινιλίου. Σήμερα ακούμε τα ζεστά ποτά. Λέμε λεπτομέρειες για την ιστορία του. Ζωγραφίζουμε και την εποχή που γράφτηκαν ή πρωτοβγήκαν, αλλά και τη διαδρομή από τότε μέχρι τώρα. Όπως είπαμε, γράφτηκαν 10 σχεδόν χρόνια κάποια από αυτά πριν την κυκλοφορία τους. Όπως έλεγα και στην αρχή, δεν είμαι σίγουρος ότι μπορεί κάποιος να μιλήσει για μνήμες που έχει από μια άλλη εποχή και μια άλλη ηλικία χωρίς να επηρεαστεί από όσα έχουν μεσολαβήσει. Όμως πραγματικά προσπάθησα να περιγράψω και την προσωπική μου ακόμα εμπειρία από τα ζεστά ποτά και την κυκλοφορία τους, χωρίς το βάρος, αν θέλετε, των όσων ακολούθησαν, των όσων μεσολάβησαν. Έχει μείνει λοιπόν στη μνήμη μου ακόμα και η στιγμή και η αίσθηση του χώρου όπου ο Μάνος Ξηδούς μου δίνει το δίσκο βινιλίου με τα ζεστά ποτά. Ήταν ένα γραφείο στην παλιά Κολούμπια, στον Περισσό. Ήμουνα 21 χρόνων. Έγραφα ήδη 3-4 χρόνια σε μουσικά αλλά και σε άλλα περιοδικά της εποχής και μόλις είχα ξεκινήσει εκπομπή με τελευταίες ελληνικές ηχογραφήσεις, αυτός ήταν ο τίτλος, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα. Τα ακούσματά μου ήταν δημοτικά και λαϊκά κυρίως από τα παιδικά μου χρόνια. Είχα γνώση των συνθετών και των τραγουδιστών της δεκαετίας του 70, αλλά και μια τέλειωτη διάθεση αναζήτησης σε όσο γίνεται περισσότερα άλλα μουσικά δεδομένα. Είχα χαρεί πολύ με την εκδίκηση της Γυφτιάς τον Ξηδάκη Ρασούλη, με τη φωνή του Νίκου Παπάζογλου και το μεικτό και νόμιμο είδος που επιχειρούσε στο Χαράτσι ένα χρόνο νωρίτερα. Είχα χαρεί με τα τραγούδια της Χαρούλας του τον Λοΐζου Ρασούλη Πυθαγόρα, αλλά και με πολλές από τις αναζητήσεις στα παλιά ρεμπέτικα, στα σμυρναϊκά και στα λαϊκά ακούσματα, είτε από νεότερους είτε από παλιούς τραγουδιστές. Δεν είχα ιδιαίτερη σχέση με την pop, αλλά από την άλλη μεριά με τον ηλεκτρισμό, από την πλευρά του ηλεκτρισμού μάλλον, είχα προσέξει το Mountains και ξεχώριζα το Γιάννη Σπάθα, για λόγους που ίσως δεν μπορώ να εξηγήσω ακριβώς. Ο Ξηδούς λοιπόν, δίνοντας μου το δίσκο τότε, μου είπε τα καλύτερα για τα παιδιά. Αργότερα έμαθα και αυτό που διάβασα πριν, ότι ήταν ενθουσιασμένος μαζί τους από πολύ νωρίτερα, όταν κανείς άλλος δεν τους έδινε σημασία. Εκείνη τη στιγμή όπως αυτά τα λόγια μπορεί και να τα θεώρησα λίγο σαν επαγγελματική υποχρέωση. Ο Ξηδούς δούλευε στην εταιρεία που εξέδωσε τον δίσκο. Νομίζω ότι εκείνη τη στιγμή το πιο ισχυρό ένασμα για να ακούσω αμέσως και με προσοχή το δίσκο ήταν το όνομα του Μανώλη Ρασούλη, που ήταν βέβαια σε ρόλο παραγωγού στο δίσκο. Και μάλιστα υπήρχε μια φράση ότι τα τραγούδια τους κινούνται ολοταχώς προς τη χρυσή τομή του νεοελληνικού τραγουδιού. Μια φράση άξια συνέχεια στο μεικτό και νόμιμο είδος που επιχειρούσε, όπως είπαμε λίγο πριν, στο Χαράτσι ο Νίκος Παπάζου. Ήταν παράλληλα φυσικά και η συμμετοχή του Γιάννη Σπάθα. Με ενδιέφερε πως θα διαχειριζόταν ένα υλικό ελληνόφωνο και με αρκετές ανάλογες μουσικές αναφορές. Αυτό φαινόταν και από τα πρώτα κιόλας ακούσματα. Ήξερα και το μια βραδιά στο Λούκι από τους αγώνες της Κέρκυρας. Μάλλον μου άρεσε και περισσότερο ίσως αυτή εκείνη η παλιά εκδοχή. Ο Φάνης σαφώς και ενίσχυε την εντύπωση που ότι είχαμε να κάνουμε με μια αντίληψη γραφής διαφορετική για το τραγούδι. Ύστερα άλλαζες πλευρά στον παλιό δίσκο βινιλίου και άκουγες το Ρίτα Ριτάκι. Νομίζω δεν το είχα προσέξει τότε όσο άλλα, σε εκείνη την πρώτη ακρόαση τουλάχιστον. Πολύ περισσότερο που μετά έρχονταν το και ένα κομμάτι ψωμί. Το υπόγειο της Ρίτας Πούμη Παπά. Μάλλον δεν ήξερα τίποτα περισσότερο για αυτήν τότε. Και επίσης τις Κυριακές από παιδί της χαινόμουνα και το Γέλα Πουλί μου. Τίποτα δεν έχει αλλάξει και τίποτα δεν είναι όπως παλιά. Μένει όμως ακόμα ένα πείσμα που δεν είναι συνήθεια μοναχά. Γέλα πουλί μου γέλα, είναι η ζωή μια τρέλα. Δεν θυμάμαι ακριβώς με ποια σειρά, αλλά νομίζω ότι σε λίγο καιρό ήξερα απ' έξω όλους τους στίχους των τραγουδιών αυτών. Νομίζω ότι όσο το σκέφτομαι ότι τα ζεστά ποτά με κέρδισαν αρχικά με τους στίχους τους και με τον τρόπο περισσότερο που αποδίδονταν τότε.
Τους ήλιους δεν μέτρησες που σε ζητήσαν τόσα χρόνια, που σε γυναίκα με τα γαλάζια τσινόρα. Σε κρύψε στο φουστάνι της η μαραμένη κοπέλα. Πέντε χειμώνες έθαψαν σε χιόνι λάσπερο. Μεγάλη νυχτερίδα τρέφεται απ' την νιώτη σου, γι' αυτό νωρίς βραδιάζει τη χορτάσεις. Το μεσημέρι καίει στα ψηλά τα δώματα, το κύμα του ξανθό πλούζει τους δρόμους. Κάθε λιό βασίλεμα, τα χέρια σου μυρίζουν απ' τα μαλλιά τους. Χτυπάει η καμπάνα που δεν πιστεύεις πια. Σε ξένη αυλή συνομιλείς με το φεγγάρι. Άλλος μπορούσε να νοιαστεί. Φουρτούνιασε τη γειτονιά, το φίλτι σε νιαμάξι του. Έχεις ένα χαμόγελο από μαργαριτάρια, σαράδες ή κελί στο ταιριασάν να το φοράς. Ψάξε και βρες το πριν σε κλείσει η νύχτα. Σ' ένα υπόγειο βαθύτερο
φροντίζει λοιπόν ο Μανώλης Ρασούλης, στην ηχογράφηση βοηθούν ο Γιάννης Πάθας και ο Νίκος Αντύπας και εν τέλει κυκλοφορούν τα ζεστά ποτά τον Απρίλιο του 1985. Σύντομα έρχεται η επιτυχία με το Ρίτα Ριτάκη, αυτή που έκανε την εταιρεία δίσκων που κυκλοφόρησε το δίσκο, να βάλει ειδική στάμπα στο εξώφυλλο του δίσκου ότι σε αυτόν περιέχεται η επιτυχία Ρίτα Ριτάκη. Και που βεβαίως αυτή η επιτυχία ενέταξε κατά κάποιο τρόπο το δίσκο στη μόδα της εποχής. Είναι μια εποχή που κανείς δεν ήξερε τι είναι pop, τι είναι rock, τι αφορά την ιστορία του ελληνικού τραγουδιού, τι ανήκει στη σύγχρονη εξομολογητική σχολή. Όχι ότι είχαν και τόση σημασία όλα αυτά, αλλά η αλήθεια είναι τότε οι ταμπέλες ήταν ισχυρές. Έχω την εντύπωση, ας πούμε, ότι στο ξεκίνημά τους όλοι οι τραγουδοποιοί της εποχής εκείνης ήθελαν να διαφοροποιούνται από τα πιο κλασικά, τα πιο λαϊκά, τα πιο δημοτικά ή άλλα ακούσματα. Ακόμα και αυτός ο χαρακτηρισμός τραγουδοποιεί ερχόταν λίγο σε αντιδιαστολή με τους μεγάλους συνθέτες της προηγούμενης γενιάς. Έστω και αν τα είχαν ακούσει πολύ όλα αυτά τα πράγματα ή τα είχαν τραγουδήσει ή τους είχαν επηρεάσει πολύ, εκείνη την εποχή δεν πολύ φαίνονταν αυτές οι επιρροές ή τουλάχιστον έτσι ήθελαν να τους παρουσιάζουν οι έμποροι των δίσκων της εποχής εκείνης. Οι περισσότεροι έβγαλαν ανάλογες επιρροές στους επόμενους δίσκους, όπου ή ήταν πιο σίγουροι ή τους άφησαν να είναι πιο ανοιχτοί. Από αυτή την άποψη λοιπόν, μάλλον μου άρεσε τότε και η επιλογή του Χάρη και του Πάνου Κατσιμίχα να μην ενταχθούν στο σύστημα αυτών των αιωνίως αντισυστημικών και όσων αμφισβητούν την εξουσία μέχρι να τους παραδοθεί, οπότε και λειτουργούν ως βασιλικότεροι του βασιλέως, αλλά να βρεθούν πολύ γρήγορα δίπλα στο Γιώργο Ταλάρα.
Ξυπνώ αργά και πίνω τον καφέ μου μοναχός μου με τον ηλεκτρικό στον Πειραιά. Χαζεύω τα εκτός και τα εντός μου. Κοιτάζω γύρω, δεν με βλέπω πουθενά. Μες στο μυαλό μου όλα ένα μάτσο. Δεν ξέρω αν λυπάμαι ή αν χαίρομαι. Να σηκωθώ να φύγω ή να κάτσω. Διάφορα μου τραβά κοράκια ναυτική. Είναν οι κλέφτες και ποιοι οι πολισμάνοι. Ύστερα χώθηκα σε κάποιο σινεμά δίπλα μου κάθονταν 5-6 Πακιστάνοι. Τα φώτα και δεν είμαι πια κανείς. Γυμνές γυναίκες αστράφτουν στην οθόνη. Κανείς δεν νοιάζεται αν πεθαίνω ή αν ζω. Το χέρι μου γλιστράει στο παντελόνι. Κομμένη ανάσα, αγωνία, μη σε βγουν. Ούτε που ξέρω πως βρέθηκα εδώ πέρα.
μες της βδομάδας το άθλιο πορνό. Η Κυριακή είναι η χειρότερη μου μέρα. Στέκω στην πόρτα, ψάχνω για κλειδί. Μες στο μυαλό μου όλα ένα μάτσο. Τις Κυριακές από παιδί τις είχε νόμνα. Τραβάω την καρέκλα για να κάτσω.
Περάσει λοιπόν 5 μήνες από την κυκλοφορία του δίσκου, φτάνουμε στο Νοέμβριο του 1985. Ο δίσκος έχει κάνει μεγάλη επιτυχία και ο Γιώργος Κυριαζίδης, πάλι στο περιοδικό Μουσική, επανέρχεται στο Χάρη και τον Πάνο Κατσιμίχα με την εξής ερώτηση. Πώς αισθάνονται σήμερα οι αδερφοί Κατσιμίχα μετά την επιτυχία του δίσκου τους και την εργασία τους με μεγάλη φίρμα του τραγουδιού? Η απάντηση του Χάρη και του Πάνου. Φίλε Γιώργο, η απάντησή μας στο διπλό ερώτημα που μας έβαλες είναι η εξής. Το να κάνεις grand succès από εκεί που δεν το περίμενες καθόλου είναι ένας σοβαρός λόγος για να χαίρεσαι. Αλλά ταυτόχρονα μπορεί να είναι και ένα σοκ. Ικανό να σου προκαλέσει βλάβη στον εγκέφαλο και να νομίσεις ότι εσύ είσαι κι άλλος δεν είναι. Εμείς όμως δεν τρελανόμαστε καθόλου και εξακολουθούμε να έχουμε τις επιφυλάξεις και τις απορίες μας. Ήτι. Θα πουλάγαμε αυτό το μεγάλο αριθμό δίσκων αν δεν υπήρχε ανάμεσα στα άλλα τραγούδια μας το Ρίτα Ριτάκι ως hit? Απάντηση, με το χέρι στην καρδιά, μάλλον μπιπ, να μην την πούμε τη λέξη, θα πουλάγαμε. Οπότε, αν τα υπόλοιπα τραγούδια του δίσκου μας που δεν έχουν προδιαγραφές hit δεν ήταν ικανά να κάνουν από μόνα τους μεγάλες πωλήσεις και ο δίσκος πουλάει μόνο εξαιτίας του συγκεκριμένου σουξέ, θα έπρεπε ίσως να οδηγηθούμε στο συμπέρασμα ότι φτιάξαμε ακόμα ένα χαβαλεδιάρικο δίσκο στο πνεύμα μιας χαβαλεδιάρικης εποχής, κάτι που κάθε άλλο παρά ευτυχισμένος θα μας έκανε. Τι ακριβώς συμβαίνει θα το διαπιστώσουμε στην επόμενη δουλειά μας, όπου θα φανούν ποιοι ήταν οι περισσότεροι. Αυτοί που αγόρασαν το δίσκο για τη Ρίτα ή αυτοί που είχαν φροντίσει να πληροφορηθούν και να ακούσουν και τα υπόλοιπα κομμάτια του άλμπουμ πριν το ψάξουν στα δισκάδικα. Για τον εαυτό μας πάντως, κρατάμε το δικαίωμα της μόνης αυθεντικής χαράς, όταν δηλαδή σου βγαίνει ένα καλό τραγούδι, και της αυθεντικής στεναχώριας όταν πας πρωί για ύπνο έχοντας ξενυχτήσει για κάτι που τελικά αποδείχτηκε τζίφος. Όλα τα άλλα έρχονται δεύτερα. Καταλαβαίνεις λοιπόν, Γιώργο, τώρα τι εννοούμε πιο πάνω όταν λέμε ότι έχουμε απορίες και επιφυλάξεις. Σχετικά τώρα με τη συνεργασία που θα κάνουμε γύρω στα Χριστούγεννα με τον Γιώργο Νταλάρα στο Περοκέ, ελπίζουμε ότι θα είναι μια καλή εμπειρία για μας αλλά και για τον κόσμο που θα έρθει να μας ακούσει. Με τους αδερφούς Κατσιμίχα βρεθήκαμε κοντά, πολύ κοντά μετά από όλα αυτά, σε μια σειρά μαθημάτων που μας έκανε ο Νίκος Κυπουργός. Εκείνη την εποχή παρακολούθησα και από πιο κοντά τις σκέψεις τους, τους ενδυασμούς τους και τις τελικές επιλογές στο δρόμο για το όταν σου λέω πορτοκάλι να βγαίνεις. Αργότερα κάναμε και αρκετές συνομιλίες με δημοσιογραφικές αφορμές. Δεν γίναμε ποτέ γνωστοί στενοί φίλοι, αλλά τώρα έχουμε να διωθούμε και πάρα πολλά χρόνια. Όμως από τη συναστροφή τότε, κατάλαβα πόσο βαθύτερη και πλατιά γνώση της ελληνικής μουσικής είχαν και πόσο ανοιχτή ήταν στα ακούσματα και τις επιλογές τους. Νομίζω ότι το απέδειξαν όλο και περισσότερο και με τη διαχείριση των συγκεκριμένων τραγουδιών μέσα από τα χρόνια και με τις επόμενες δουλειές τους μέχρι και σήμερα. Αλλά και με τη ζωή τους, νομίζω, γενικότερα.
Μου φαίνεται σαν ανέχθες, μα πάνε τόσα χρόνια που σαν βιολί το σώμα σου στα χέρια μου κρατούσα. Με το ραδιοφωνό σιγά μες στα παλό σκοτάδι
Γιώργος Τσάμπρας στο μικρόφωνο, Χρυσούλα Αντωνιάδη στον ήχο. Καλό βράδυ.